Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam nikmat yang telah Allah limpahkan kepada diri kita, sehingga sudah sepatutnya bila mana kita senantiasa mensyukuri atas berbagai nikmat tersebut. Satu dari nikmat yang kita rasakan pada saat ini yaitu ketika kita berada dalam sebuah tradisi keilmuan, dalam sebuah lingkungan di mana nilai-nilai keilmiahan setiap hari kita geluti, setiap hari kita resapi, kita fahami, kita kaji, kita yakini, bahkan kita amalkan. Dan ini adalah merupakan satu nikmat yang teramat besar. Karena sesungguhnya ketika tradisi-tradisi keilmuan menjadi santapan kita sehari-hari, maka di saat itulah kegembiraan akan menjemput kita. Bagaimana tidak, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan satu bentuk wasiat, satu bentuk pengetahuan, satu bentuk bimbingan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan keilmuan, yaitu dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan satu bentuk kalimat, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, ketika ia menempuh satu jalan itu dimaksudkan untuk mencari ilmu, maka bagi orang yang mencari ilmu tersebut, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Itulah berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi orang-orang yang bergelut di dalam lautan ilmu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila mendengar jannah sebagai balasannya, itu tidak akan menyia-nyiakannya. Para sahabat bahkan akan bersegera untuk menjemput jannah yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang sahabat tengah makan kurma, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini terjadi ketika peperangan Uhud. Ada sahabat yang sedang makan kurma, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana saya bila saya gugur di dalam pertempuran Uhud ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta fil jannah. Engkau akan masuk ke dalam surga, engkau akan berada di surga, engkau akan meraih surga. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Membuang kurmanya. Padahal kurma yang di tangannya hanya beberapa butir. Hanya beberapa butir. Berapa lama, berapa menit untuk menghabiskan beberapa butir kurma itu? Tidak sampai satu jam, insya Allah sudah habis. Tidak sampai setengah jam, insya Allah sudah habis. Tidak sampai seperempat jam, insya Allah sudah habis. Cuma beberapa butir kurma. Tapi sahabat ini kemudian membuang kurmanya. Kenapa? Dia tidak ingin berlama-lama dengan kurma itu. Walaupun hanya beberapa menit. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan jannah, surga. Maka ia lempar kurma itu. Tidak ingin menunggu hanya beberapa menit saja untuk kemudian dia langsung bertempur. Dia tidak ingin menunggu beberapa menit saja sekedar untuk menghabiskan kurmanya. Itulah sahabat. Bila telah diperdengarkan kata al-jannah pada telinga mereka, maka tak ada waktu lagi untuk menjeda. Tak ada lagi waktu untuk menunda. Para sahabat akan bersegera menyambut seruan untuk masuk ke dalam jannah. Karena pada hakikatnya hidup ini, kalau seseorang meninggalkan dunia ini, masuk ke dalam alam akhirat, kemudian tidak mendapatkan jannah, itu sebuah kerugian yang sangat besar. Dan hidup ini titiannya adalah, titian dunia ini adalah sebagai titian untuk meraih jannah. Ketika jannah itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kenapa kita harus menunggu? Kenapa kita harus menjeda? Bersegera untuk meraih jannah. Dan mencari ilmu, talabul ilm, itu adalah jalan menuju ke jannah. Tapi banyak manusia yang kemudian berlomba-lomba untuk meninggalkan satu jalan yang jalan ini sudah jelas dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jalan ini menuju ke jannah. Tapi banyak orang yang meninggalkannya hanya disebabkan kejenuhan, hanya disebabkan teman, hanya disebabkan karena urusan makan, hanya disebabkan karena urusan-urusan yang sepele. Berani dan tega untuk meninggalkan satu jalan yang jalan ini akan mengantarkan dia ke dalam jannah. Kenapa demikian? Tertarik dengan dunia. Syubhat merasuki pikirannya. Syubhat merasuki benaknya sehingga ia berangan-angan tentang dunia. Sehingga ia bermimpi tentang betapa indahnya dunia, padahal keindahan dunia hanyalah menipu. Itu syubhat. Kerancuan berpikir mengusik dirinya untuk kemudian ia meninggalkan alam talabul ilm. Keindahan-keindahan dunia yang itu adalah fata morgana. Keindahan-keindahan dunia yang itu semua adalah menipu. Bercokol di dalam dirinya. Itulah kehidupan dunia. Tipuan demi tipuan akan terus didapati oleh seseorang yang masih hidup di alam dunia ini. Dan bagi seorang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan diselamatkan. dari kerancuan berpikir atau syubhat, dari kesamaran melihat kehidupan ini atau syubhat, dari berangan-angan tentang keindahan dunia atau syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan, imajinasi tentang dunia, imajinasi tentang kehidupan di dunia yang seakan-akan itu adalah manis. Sehingga dengan syubhat, dengan syahwat, seseorang bisa tergelincir dari tujuan semula untuk meraih jannah, meraih surga, tergelincir, berbelok. Na'udzubillah. Tahta, harta, wanita, itu menjadi sebab, bisa menjadi sebab seseorang berbelok arah. Ketika syahwat, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap tahta, kekuasaan, syahwat terhadap wanita, ketika itu semua sudah bercokol, yang tentunya diawali dengan syubhat-syubhat yang muncul di kepalanya, maka itu alamat untuk kemudian seseorang terpelanting masuk ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah. Persoalan syubhat, persoalan syahwat bukan semata terkait dengan urusan di dunia ansikh, tapi ia akan berkelanjutan untuk menentukan masa depan kita dalam kehidupan akhirat. Apakah kehidupan akhirat nanti akan menjadikan diri kita ini selamat? Apakah kehidupan akhirat nanti menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang meraih al-jannah? Dunia ini menjadi titiannya. Dunia ini menjadi titiannya. Maka sungguh teramat merugi ketika hidayah telah Allah berikan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa meraih kenikmatan-kenikmatan yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk al-ilm. Sungguh merugi ketika kenikmatan-kenikmatan yang sedemikian agung ini kemudian ditinggalkan. Ditinggalkan hanya karena urusan-urusan dunia yang tidak seberapa. Saya katakan tidak seberapa, kenapa? Karena perbandingannya, dunia dan seisinya ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. 2 rakaat sholat sunnah fajar ini nilainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuma dua rakaat. Dua rakaat ringan. Khafifatain. Dua rakaat ringan. Itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau cupong-cupong itu punya dunia, baru dunia menguasai bisnis ini, menguasai bisnis sawit, ya, menguasai bisnis keuangan, menguasai bisnis ini dan bisnis itu. Kemudian dikatakan dia termasuk 10 besar terkaya di dunia. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dunia dan seisinya. Betul? Dan dunia seisinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua sholat. Dua rakaat sholat sunnah. Tidak ada apa-apanya. Dan itu yang menyatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa dua rakaat salat sunnah ini, salat sunnah sebelum fajar, salat sunnah sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, dua rakaat salat sunnah sebelum subuh ini lebih baik dari dunia dan seisinya karena dua rakaat ini sifatnya sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Sedangkan dunia dan seisinya akan hancur, fana. Maka dua rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya tidak akan mungkin dibawa ke alam kubur. Kalaupun seseorang memiliki kekayaan yang sedemikian banyak, sebanyak dunia dan seisinya, tidak akan mungkin dibawa ke alam kubur. Tetapi dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh akan terbawa oleh orang yang mengamalkannya. Itulah maka dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi ya itu tadi. Banyak manusia yang masih tertipu dengan dunia. Banyak manusia yang masih kemudian terkena syubhat, syahwat. Seakan-akan dunia ini segalanya. Sampai-sampai berani mempertaruhkan nyawanya hanya sekadar untuk memperebutkan secuil dari dunia ini. Secuil, secuil. Tahu secuil? Hah? Sekecil, mungkin ya, kotoran di dalam kuku ini saja mungkin lebih besar. Hanya sekedar memperebutkan 100, 200 ribu, 1 juta, 2 juta rupiah. Hanya sekedar memperebutkan itu. Nyawa taruhannya. Maghrum. Tertipu dia. Hanya karena wanita tertipu. Wanita itu pun hanya cuma bisa dilihat. Cuma bisa dilihat di HP Android. Sudah tertipu. Sudah ditinggalkan alam ilmiah. Sudah ditinggalkan alam talabul ilm. Sudah ditinggalkan. Hanya gara-gara wanita. Dan sebab tahta juga, kemudian berani-beraninya menjerumuskan kepada kemaksiatan hanya gara-gara tahta, kekuasaan, mumpung kuasa, korupsi, gede-gedean. Itulah kehidupan dunia. Banyak orang kemudian terjungkal. Banyak orang yang kemudian karena ambisinya sehingga kemudian ia tidak mendapatkan apapun, bahkan mendapatkan kerugian untuk kehidupan akhiratnya. Maka sungguh berbahagia bila mana seseorang tetap beriltizam, tetap di dalam koridor keilmuan, rajin menuntut ilmu, rajin mengkaji, mempelajari, menghayati, memahami, menghayati, kemudian mengamalkan ilmu yang ia dapatkan. Karena itu pertanda baik bagi dirinya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya khairan, kebaikan, yufaqqihu fid din. Khairan, kalimatnya khairan. Khairan, kebaikan, artinya kebaikan mana saja. Sekian banyak kebaikan. Itu yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri orang tersebut, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ya, untuk dia supaya bisa paham dengan agama, tentu tidak dengan cara santai-santai, leha-leha. Dia harus belajar, dia harus menuntut ilmu, dia harus hadir di majelis ilmu, dia harus mendengarkan tentang penjabaran ilmu. Bila orang yang seperti itu ada, maka orang itulah yang dikehendaki kebaikan. Allah kehendaki pada dirinya kebaikan. Jadi sebenarnya jalan untuk menuju kebaikan itu dengan bergelut di dalam urusan keilmuan. Contohnya apa misalnya? Contohnya dalam hadis disebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan tentang Al-Qur'an. Itu sebaik-baik dari kalian. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan tentang Al-Quran. Kenapa dikatakan sebaik-baik dari kalian? Orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, dia akan mendapatkan faedah dengan pemahaman terhadap Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian ia bisa mengamalkannya. Maka dia akan menjadi
maka kebaikan itu akan ada pada dirinya. Kemudian ia mengajarkan Al-Quran, walaupun hanya dalam bentuk huruf-huruf hijaiyah misalnya. Sampai kemudian orang tersebut bisa membaca Al-Quran. Maka apa yang diajarkannya kemudian orang tersebut, orang yang diajari tentang Al-Quran itu, mengamalkannya. Maka selama dia terus mengamalkan Al-Quran tersebut, terus ia bercengkrama dengan Al-Quran tersebut, terus ia membaca Al-Quran tersebut, orang yang mengajarinya mendapatkan jariyah, pahala jariyah, pahala yang terus mengalir. Walaupun yang mengajarinya ini telah meninggal dunia, maka itulah orang yang sebaik-baiknya. Dia terus memetik buah dari amalannya, walaupun ia sudah berada di alam akhirat. Maka apakah orang yang seperti bukan merupakan sebaik-baik dari diri kalian? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sungguh berbahagia seseorang yang sedemikian memiliki semangat untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari ulumuddin yang lainnya. Dan ia terus menerus bergelut di dalam urusan talabul ilm. Maka inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, orang ini mendapatkan khairat, kebaikan. Dan dengan sebab mempelajari Al-Quran, hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tenang. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah." Ketenangan itu akan hadir. Dan tidaklah satu kaum, artinya sekelompok orang, yang berada di satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam masjid, yatsluna kitaballah, mereka membaca kitaballah, wa yatadarasunahu, kemudian mereka mempelajarinya, memurojaahnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada orang-orang tersebut as-sakinah, ketenangan. Jadi kalau hati kita galau, hati kita resah, coba pertanyakan kepada diri kita. Coba pertanyakan kepada diri kita. Sudahkah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Sudah baik atau belum? Sudahkah diri kita mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya ataukah belum? Sehingga hati kita galau, hati kita gundah, hati kita gelisah, hati kita resah. Sudahkah Al-Quran itu menjadi bahagian daripada kehidupan kita? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di setiap perkataannya tidak akan mengandung kedustaan. Bila beliau menyatakan illa nazalat alaihim sakinah, ya, tidak lain kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Maka kalau muncul pada diri kita keresahan-keresahan di dalam menatap kehidupan ini, pertanyakan sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran.
Karena Al-Quran adalah penawar syifa.
Penawar.
Dan Al-Quran pula yang akan memberangus berbagai macam syubhat, syahwat yang muncul pada diri seseorang dengan kita mempelajari Al-Quran. Maka manfaatkanlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur, usia kepada kita. Manfaatkanlah sisa kehidupan kita. Manfaatkanlah usia yang ada pada diri kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk mengamalkannya. Jangan tergiur dengan kehidupan dunia. Tapi jadikanlah kehidupan dunia tunggangan untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Jadikanlah dunia dan seisinya ini titian untuk menggapai akhirat. Contoh dari kalangan salaf yang menunjukkan bahwasannya harta dunia dan seisinya hanya titian media untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ada dari kalangan salaf didatangi seorang pengemis, peminta-minta, kemudian ia mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban, wahai orang yang akan membawa bekal diriku untuk kehidupan akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena dengan kita memberikan sesuatu, bersedekah kepada orang yang minta itu, itu berarti orang ini yang akan membawa bekal kita untuk di akhirat. Itulah yang disebut dengan dunia ini titian untuk kebahagiaan kita di akhirat. Dunia ini hanya tempat berlalu untuk kemudian kita meraih kebahagiaan di akhirat. Kita nafkahkan apa yang ada pada diri kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hasil daripada kita menafkahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita akan menggapai, kita akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Investasi kita, dunia ini hanya sebagai ladang investasi, ladang bertanam, kemudian panennya nanti di akhirat. Jadi meraih dunia bukan untuk kemudian sekadar bersenang-senang di dunia. Dan tidak ada kaitannya dengan akhirat. Jangan, jangan seperti itu. Kalau kita memiliki dunia, jadikan dunia itu sebagai titian untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberikan taufik, memberikan bimbingan ke jalan yang diridhoinya. Dan tentu saja kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala balasan jannah. Kita memohon agar kita termasuk orang-orang yang meraih surga sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan talabul ilm. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.